kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee akka jimaataatti galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee keessaa sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo fagoof dhiyoodha. Karaa raadiyoo intarneetii saatalaayit naayil saatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan akkam ooltan. Guyyaan har'aa kamisa amajjii 28 bara 2021 Itoophiyaatti immoo amajjii 20 keessummeessaan keessan galgala har'aa aan Nugusuu Taamireeti. Ka pirezidaant Joo Baayiden akka ministeera dhimma alaa biyyattii ta'anii kaadhimatan muddama Aantoonii Bilinkan manni maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi yookiin Seneetiin mirkaneessee jira. Bilinkan imaammata hariiroo alaa pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets duraanii oofaa turan ka Ameerikaa faarus yookaan Ameerikaan haa dursitu jedhurraa akka kallattii jijjiiruu malutti simatanii jiru dimokiraatonni. Beenishaangul Gumuz keessatti hidhamtoonni 600 ol ta'an wabiidhaan gad lakkifaman. Hidhamtoonni hiikaman kun kanneen abaa'o shanee yookaan hidhattoota kaan deeggartan jedhamuudhaan waggaa tokko oliif hidhamanii turan kumaan lakkaa'aman keessaati. Qophii fayyaa keessatti immoo fayyaa haadholii kan yeroo ulfaa fi da'umsaa Oromiyaa keessaa kan ilaallateen biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayirektarii barnoota fayyaa fi koominikeeshinii siistar Saadaa Ahmad har'a keessummaa keenya gooneerra. Kanneenii fi gabaasaalee kabiroo akkasumas oduuwwan Itoophiyaa fi naannolee addunyaa qabannee jirra. Amma oduudhaaf tujbee hora.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Itoophiyaa keessaa lammiiwwan qe'ee ofiirraa buqqa'uuf haleellaaleen sanyii irratti hundaa'an akka itti fufu adda addummaan hoogganoota naannoo gidduu jiruuf hariiroon gaarii hin taane jiraachuun ka gumaacha keessaa tokko ta'uu afaan yaa'in mana maree federeeshinii Adam Faaraa ibsanii jiran. Adam kana ka dubbatan walga'ii pirezidaantiiwwan naannoo Oromiyaa Amaaraaf Affaar akkasumas hojiraa wajjiisaan bulchiinsa yeroo ka Tigraay bakka argamanitti marii geggeessame irratti ture. Hojii geggeessaan bulchiisa Tigraay kan yeroo Dr. Muluu Naggaa akka ibsanitti yeroon kun yeroo itti naannoon Itoophiyaa kamiyyuu waa'ee daangaa bulchiinsaa itti yaadu mitii jedhan. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa gama isaaniin mootummoonni naannoo akka hollaa hamaatti wal ilaaluun qaban jedhaniiru. Afaan yaa'in mana maree federeeshiniitti dabaluudhaan mootummoonni naannoo hariiroo uummachuun akeekisaa rakkoo jiru waliin ta'aniif furmaatatti kennuuf gargaara jedhaniiru. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa Obbo Aageenyoon gama isaaniin tokkummaa fi obbolummaa uummattootaa cimsuuf qooda olaanaa akka gumaachuuf bulchiinsaawwan waan ta'aniif mariin kun tokkummaa biyyoolessaaf bu'uura ta'a jedhaniiru. Bulchaan yeroo kan naannoo Tigraay Dr. Muluun gama isaaniin tokkummaa Itoophiyaa mirkaneessuuf dallaa sabummaa keessaa ba'uutu barbaachisaadha jedhan. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa Obbo Aageenyoo Tashaagar hojii geggeessaan bulchiinsa Tigraay kan yeroo Baahir Daaritti argamuun uummata Amaaraaf Tigraay gidduu hariiroo jiru ka cimsu tarkaanfii barbaachisaa ta'uu ibsaniiru jedhan jechuudhaan Asteer Misgaanaa'u gabaasteetti. Sochii waraanaa naannoo Tigraay keessa ture irraan kan ka'e manneen barnootaa cufamanii turan kan naannoo waajjira xumuugaa keessaa banamanii jiran. Barattoonni sadarkaa tokkoffaatti afaan isaanii jalqabaan akka baratan gaaffiin dhiyaate manneen barnootaa ituun banamin boodatti akka harkifataniif sababaa ta'e. Manneen barnootaa kun yeroo amma waggoota 30 booda qooda afaan Tigraay afaan Amaaraan akka baratan ta'ee jira. Waajjiraan xumuugaa naannoo Tigraay keessaa bakka sochiin eenyummaa Amaaraa keessatti geggeessamaa ture ta'uu Masfan Arraagee gabaaseera. Jarmiyaan gargaarsa daa'immanii kaleessa ibsatuu ta'uuf kenneen naannoo Tigraay keessatti sababa walitti bu'iinsaaf torbanneen 12 darbaniif hanqinni gargaarsa namoomaa waan jiruuf daa'imman miliyoona 1 qabxii 3 dararamaa jiraachuu beeksisee jira. Yuunisef dhiibbaa ijoollee irra jiru qorachuuf daandiin saaqamaa waan hin taaneef haalli jiru daran hamaa ta'uu ibsichi beeksisee jira. Haala jiru laalchisee kan nuti beeknu xiqqoodha. Haalli daran nama jeequ jiraachuu mala ka jedhu yaaddoo keenyaa jedha Yuunisef. Kellaaleen eegumsa fayyaa waan mancaaniif jecha kunuunsa eegumsa fayyaallee dhaabbatee jira jedheera. Kanarraan kan ka'e naannoo Itoophiyaa jeeqamaan raafamaa jirtu kana keessa talaallii kennuun hin danda'amne sababa hanqina boba'an kan ka'e humni ibsaa waan hin jiraanneef bishaaniif caasaan qulqullina eeguuf ta'ullee hin jiru jedha ibsi kun. Ijoolleen gamasii baatii sadaasaa erga lolli mootummaaf humnoota naannoo gidduutti ka'e as hanqina nyaataan dararamaa kan jiru ta'uu ibsi Yuunisef beeksisee jira. ijoollee kana dhaqqabuuf mootummaan Itoophiyaa hojjettoota mootummaaf mindaa akka baasu akkasumas hojjettoota gargaarsa namoomaaf daandiin akka saaqamu gaafateera. Ijoollonni maatii isaaniitti adda ba'an kanneen 300 ta'an moora baqattoota Sudaan keessa jiraachuu ibsuudhaan biyya ofii keessatti qe'eerraa kan buqqaan hedduun jiraachuullee Jarmiich akeekkachiisee jira. Waggaa lama dura gatii daabboof boba'aa ol ka'uu isaatiin mormiin guddaan Sudaan keessatti ka'ee ture. Baatilee 4 hiriirri mormii geggeessaman hoogganaan yeroo dheeraa pirezidaant Omar al-Bashir aangoo irraa akka bu'an akkasumas hoogganoota deeggartoota diimokiraasii kan of keessaa qabu mootummaan cimsaa akka hundeeffamuuf sababa ta'ee jira. Innaa sana lammiiwwan Sudaan hedduun biyyi isaanii daandii jijjiiramaa guddaa qabatte jedhanii abdataa turan garuu torban kan lammiiwwan biyyattii kumaan lakkaa'aman haaluma wal fakkaatuun gatiin meeshaalee fedhii bu'uuraa ol ka'uu isaa mormuuf daandiitti ba'an. Sahar Al-Jazul miseensa koree Al-Kalkaalaa Abu Adam kan mormii torban kanaa qindeessa keessaa tokko yoo ta'an uummanni sharafi gatii akkaan gaccabuu isaa nuffee jiraa jedhan. Gulaalaan gaazexaa kaartuun marsariitii irratti maxxanfamu Mohaammad Alii Faazrii akka jedhetti mormitoonni hangi tokko yoo haalli jiru battalan fooyya'u ta'e mootummaan cimsaa sun guutummaan diigamuu qaba jechuun dubbataa jiraachuu isaanii ibsee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti riphee loltoota mootummaan Abaa Shanee ittiin jedhee waamuu fi humnootii kanneen biroo deeggaruutiin walqabatee shakkamanii waggoota muraasaa fi baatiiwwanii fi namoonni hidhamanii turan gadhiifaman jedha Naakoor Malkaa gabaasa ergeen isaan keessaas haqi tokko dubbataniiru. Namoonni ammallee mana hidhaa keessatti hafan akka jiran immoo maatiin keessaa ni dubbatu gabaasa guutuun kunooti.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti waggoota lamaa fi sadii darban keessatti rakkoo nageenyaa godina Matakkal keessatti uumamaa ture walqabatee namootni hidhamanii turan 614 mirga wabiitiin gadhiifamuu isaanii godina Matakkalitti kan dhaabbate bulchiinsi komaanda poostii 100 kana beeksisee jira. Namoota gadhiifaman keessaa sababa nageenyaa isaanii fi yaaddoo qabaniif maqaan isaanii akka hin caqafamne kan gaafatan ragaa shakkii akka tokko malee yeroo 6-7 ta'uuf mana hidhaa godina Matakkal magaalaa Gilgal Balas keessatti argamutti hidhamanii turuu isaanii dubbatan. Sababa ittiin hidhamanii fi yeroo ammaa kanas haala kamiin akka gadhiifaman ilaalchisee akkas jedhu namni kun.
Shiftaa nyaachisaa jirtu, shiftaa hojiin walitti dhufeenya qabdu, Abaa Oshanee, Booleeffaa, Hiwaasii jedhani. Hidhaan laga bayaa kan akka inni galma hin jeenyeefis immoo sakana karaa dambisuudhaati yaalii guddaa godhaa jirtu, fokkocha mootummaati yaalii godhaa jirtu. Himata shan wayiidha kan isaan irratti godhani. Amilee 18 qabnee amma gaafa 30 namni naannoo keenyaa kan hin dhageenye. Kaabiyaa poolisii baabiyaa irra nuunoo xinnaate naannoo ji'a lamaa kan hin jira. Utuma haramaa beekiin gadiini achirrattis immoo dhukkubsannees immoo mana yaalaa kan dhabu hin jiru amma guyyaan irraatti dhukkubsannee fuuni deebiini. Beengada dhiyoo kan ammoo gaaluma godina Matakkalaa kana ilaallatee fi federaala bakkaamni dhukkubsannee kana hordofe namoonni karaa nagaa hidhamanii akkasitti hidhamaniis immoo gaabbii kan dhabanii tuun kasataniini ji'a toorba kan ga'an waggaa lama kan ga'an naafuun gadhiifamu qabaatu amma guyyaa sadiitti jireetu amma beengada gaafa tarii guyyaa 14 waamanii Wambara irraa nama 73 waamanii nama 73 kan hundumaa gadhiisaniiru. Bulan irraa akkama kan waamanii gadhiisaniiru. Dibaatii fi gaafatuma kan waamanii immoo dibaatii keessaa nama 21 kan argamu jedhanii.
Haala kamiin isin gadhiisan mee maal jedhanii isin gadhiisan?
Wanti dura dubbatan akkasumaan tajaajila walirra ragaa jabatti argatiin akkasumatti shakkamanii ta'ee nama shakkamtooti. Garuu yeroo waamanii naa abbaa murtii bira danda'u garuu abbaan murtii kuma furiitiin kan nuti badii dhufi kuma furii kan gadhiisan. Bidee nuyi dhabnu lafa dhagaan ija nagaa hidhamnee. Erga ji'a lamaatii immoo garuu maatiin ijoolleen kan jalaa dhumanii maatii manaa kan jalaa jeeffamtee mana tokko maatii kan dhabee jira namoonni duukaa hidhanii jiru. Isaan jalaa gubateera. Qonnaan qotamee michee tattaabame jalaa ji'a akka jirutti gubateera. Isa kaan yeroo akkasumaadha aramaa hin aramamne walakkaa karaa baay'ee dhaabbiidhaa guddaatti nurra gaheera. Nama illee qabneerra maatii qabneerra nuti jecha.
Rakkoo nageenyaa godina Matakkalitti ji'oota darban muraasa keessatti uumamaa turanii fi ajjechaa namoota nagaa irratti raawwataa ture walqabatee sababaata jaajalli geejjibaa addaan citee jiruuf gara maatii isaaniitti deebi'uudhaaf rakkachuu fi dhimma kana bulchiinsa koomaand poostii godina Matakkalitti himatanii deebii eeggataa jiraachuu isaaniis dubbatanii jiru. Kun osoo kanaan jiru mootummaan hidhattoota abaaboo shanii jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhanii fi qaamota hidhatanii Benishaangul Gumuz keessatti socho'an kanneen biroo deeggaruutiin shakkamanii namoota hidhaman keessaa hidhaarraa kan hin gadhiifamne illee jiru jedha dargaggoo Malkaamuu Dabaloo.
Abbaan isaa Abbaa Gadaa Dabaloo Mirgaa erga hidhamanii ija torba ta'us namoota hiikaman faana ni hiikamnee jedha Malkaamuun.
Amma naannoo torbaa qabachuu
fi eessatti immoo hidhamanii jiru?
Bilbil Bales.
Himatni irratti baname?
Baname amma iyyuu akkasumaan beellama godhanii gaafa 27
Maal gootan jedhanii qabanii hidhan abbaa kee?
Yeroo duraa sinichi shan qallabaa jiru. Uummata mangistii irratti haasa'amasiiti. Mafankala mangistii wayisi yaalaniiru. Kana dubbataa
turan. Waan kana waan irratti mirkaneessu ragaa immoo qindeessanii mana murtiitti mata bananii haala isaan ittiin irratti ragaa dhageessisan jira?
Jiru amma naa waan tokko hin jiru.
Amma abbaan kee haala maali keessatti argamu hojjetta?
Amma abbaan koo siidhuman isaa dhukkubsataadha gisiidhi ijaa qaba. Warrumti jiran amma nama guddaadha naannoo 21 ga'u hundumtuu nama guddaa dhukkubsata dhukkuba adda addaa qabu.
Yaaliidhaaf immoo eeyyamanii fi bakkeetti yaalamaa jiru?
Niisaa eeyyamaatiin jiru. Ergaan dabarsuu qabu yoo qoratanii bootee qoratamuudha. Garuu amma inaatti kirsima tokko maleedha kan isaan akkasii dhamaa jiran.
Waa'ee namoota naannoo Benishaangul Gumuz mana hidhaa godina Matakkal keessaa gadhiifamanii fi namoota hin gadhiifamne jechuun miseensota maatii keessaa hagi tokko komii irratti dhiyeessaa jiran ilaalchisee aangawoota koomishinii poolisii naannoo Benishaangul Gumuzii fi abbaa langaa waliigalaa naannichaatiif irra deddeebiidhaan bilbillus sababa dhimmichi bulchiinsa koomaand poostii ilaallatuuf isaaniin gaafadhaa jedhan. Dhiyeenyatti muummee ministeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin kan hundaa'ee fi godina Matakkalitti nama bulchiinsa koomaand poostii qindeessaa jiran leetenaal jeneraal Asraat Dineeroo guyyoota sadan darbaniif bilbilaan irra deddeebiidhaan argachuudhaaf yaaliin goone hin milkoofne.
Dhimmuma kanarratti kan gaafataman
itti gaafatamaan sabquunnamtii abbaa langaa waliigalaa federaalaa obbo Awwal Sulxaan naannoo Benishaangul Gumuz mana hidhaa godina Matakkal keessaa namoota hidhaarraa hiikaman ilaalchisee akkas jedhanii jiru.
Tokkoon tokko namoota poolisiitiin qabamanii dhaman yakka irratti waan hirmaatanii fi jechuu miti ta'a. Seeraan qulqullaa'ee namoota ragaan irratti hin dhiyaanne wabiitiin akka gadhiifaman taasifama yookaan adeemsi himannaa isaaniis addaan citee haalli ittiin gadhiifaman ni jira. Kanaafuu godina Matakkalitti jettee lakkoofsite amma caqaste isaa ol yookaan gadis ta'uu danda'a. Yeroo namootni kunneen gadhiifaman abbaan alangaa qorannoo poolisii waliin taasisaniin yakka ittiin namootni kun shakkaman irratti kallattiidhumaan hirmaannaa akka hin qabne mirkanaa'ee yeroo adeemsi qorannoo isaa adda jettu yookaan immoo yakka ittiin shakkamanii qabaman mirga wabii kan hin dhorkisiisne ta'uu erga mirkanaa'ee booda mirgi wabii isaanii eegamee mana hidhaan ala ta'anii abbaan alangaa galmee isaanii irratti hanga murtoo kennutti akka hidhaa keessa hin turre yaadamee kan gadhiifamani jedhan.
Namootni hin gadhiifamnee fi yeroo ammaa kana maatiin isaanii akka hin gadhiifamne irratti komii dhiyeessaa jiran ilaalchisees sababa hin gadhiifamneef yeroo ibsan obbo Awwal akkas jedhu.
Namootni mana hidhaa keessatti hafan ammoo hojiin qorannoo akka itti fufu akkasumas yakki ittiin shakkaman yookaan raawwatan mirga wabiitiin akka gadhiifaman kan hin eeyyamne ta'ee dhimmi isaanii gara mana murtiitti akka dhaquuf kan murtaa'e ta'a. Namootni mana hidhaa keessa jiran rakkoo fayyaa qabaachuu malu yookaan ammoo hidhamanii osoo jiranii dhukkubsachuu danda'u. Namootni kunneen yaalii akka argatan gochuutu danda'ama malee dhukkubsataniiru jedhamee akka hidhaati gadhiifaman hin taasifamu. Mirga wabiitiinuu gadi dhiifamuudhaaf ulaagaa guutuu qabu. Dhibamaniiru jedhamanii mirga wabiitiin hin gadhiifamanii adeemsi himannaa seeraa isaaniis addaan cituu hin danda'u jedhan.
Naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal aanolee garaa garaa keessatti sababa haliillaawwan hidhattootni raawwataa turaniin lubbuun lammiilee nagaa hedduu kan darbee fi kanaan wal qabatee hangawootni ajjechaa kana keessaa harka qabu jedhamanii shakkaman to'atamanii jiru. Namootni hedduunis hidhamuun ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
kan agifisa jirtan at Washington DC rakan darbu radio sagale America saganta afan rumuti radio dan meter band 2021 kasumasi satellite nile sat in facebook in kenya radical latin nuragesu haga tu saganta kenya nolin tura jannam Mani Murtisera, United States Senate, Karimama, Mr. Mab, Joe Biden, Evatan Kesa, Mr. Dantala, Gochuran, Anthony Blinken, Merkanese, Jiram. Catherine Gibson, Akagawasete, Serna, Merkani, Torbekana, Senate in America, Gagesen, De Gesa Sagare Torbatami, Sadde, Tifi Mormidic Demi Laman, Anthony Blinken, Mr. Madida, America, Akatan, Ragase, Gutu Gabata Karatifmo, Namudandi.
Blinken, Imam Matari Rwala, President of the United States Drani, Donald Trump, Ofaturan, Kan America First, Yokan, American Adursi to Jerura, Akakaletti Jijiru Malanit, Simatan Demokraton, Senate Kesato, Ganan Party Sagaleya Yaba, Chuck Schumer, Why Kanan Nadubatan?
Mr. Blinken is just the right person to rebuild and reassert America's national security.
Mr. Blinken, Waltaja Dunyarati Dantale Biyoresa America, Davis Gat Abu Dafi. Meja Amerika sedrakate diplomasi dari sejarah af nama dan detikau nama siri dajaran. Blinken wajar mana mana United States kesa tistei. Barabulci Barack Obama hoggana wae Muhammad Hariro ala mut anno waggota kurno takabani. Parti Republikan ras Senator Rand Paul mo timicakana tipsan.
Mr. Blinken has been a full-throated advocate.
Mr. Blinken, Dugale Sabake, Somna Warana, and Senu Namo Gota Digdaman Dabrani, Lelisature, Yoima Matarar de Chuf, Kajen Mute of Gogom Sajira, one would run to the Senate Davis Nargan Niger and Paul. Senator on the Party Republicanic and named Bronis, Anthony Blinken, Mudamude Graniu, why were he guilted in Manuclera, Iran Red? Kalati Motuman President Hara Kunkabate Jurgaruni Mormon, Republican Tich Cabran Jim Rich, Yadakanich Alekisan.
The JCPOA was a colossal failure.
JCPOA Kajeram Wiligelte, Wai Sagantani Ukilarairan, Barakmalam Kurashan, Geneva Timalette Sami, Kufisa Gudada, Imam Matala Amerikafis, Dogo Gura Gudada. Yerobin Ken Wadi in Aso of Nifty, Imam Matasana de Guru Wani Lalchek Abutosa Mulisne, Garu Presidenti Walin Wano Jetuf, Yare Presidenti Furate, Garwali Galte Sanat Akadevi Ufagala Ajaran, Senator Jim Rich. Anthony Blinken, Torbanda Brekes, and Nawai Mudamasati, Manamare Murti Sera Dret Triatani Koratamaniti, Wani Adesan Ulanan, Wai China to Batanituran.
We have to start by approaching China from a position of strength. Not weakness. And the good news is
Ejeno Kenya Jebnaran China Tiachu Jal Kabukamna. Wangarin toku wana kanabo churaf den de tin sar rach alan arka kenya kesajra. Warrawailota kenya walin en nadu banut kesu tuntane jabinni kenya abi kenya kesajra. Yero China walin dubban jabinni kenya chirama dajer and blinken. In Tantona Kajaraniti, Ministry in Mara United States, that Dakama case Sature Davis and Jaru Alchises, Ojich Matu Blinken in Egata, while American Progress Jerura, Brian Catulis, Akana Tipsen.
After 4 years of Pompeo and Tillerson and Trump, I think morale is quite.
Gegesuma Wagota Furi, Pompeo, Tillerson, Trumpi Boda, Amranger, Baye Garbuada, Akani Adutti, Kangarin Diplomacy Case Sajiran, Akarako Gudatilan. And now a German ministry tisa Pentagon if Ryan tisa United States. Dimma mamata ajala United States if Halatinuta Dunyatrian Umfatan of Ibarchmadu Dubaratani Ilalu Sani Tijeran. Yero wae mudamatani manamare muti sera durati korataman kamormine dunisani mudatin blinken rakolekara furu fitisena jiran. Party Democratic Ras Senator Bob Mendez wae blinken in Narubatan.
He has thoughtful. Willing, able to grapple.
Inni namayada bilchata kabu. Rakole waltato biya Kenya mudatani jiranirratik absaud af namaferi kabufi dan detisa kabu. Manamare United States itir machisuf namachicha kabu. Gamadamani yur machise jirajaran Mendez. Blinken, misensota kabne, President Biden in karimamani torbanda vrityachu raggas ramankesa namafrafada.
ك kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Qophii itti cinaa qophii fayyaa. Qophii fayyaa har'aa irratti fayyummaa haadholii kan yeroo ulfaa fi da'umsaa oromiyaa keessaa kan ilaallateen maree gaggeeffame qabna. Biiroo eegumsa fayyaa oromiyaatti daayirektara barnoota fayyaa fi kominikeeshinii siistar Sa'aadaa Ahmed keessummaa keenyadha jaallanneetu dubbise. Fayyaan haadholii maal fa'a of keessaa qaba? Gaaffilee jaallannee keessaa ture siistar Sa'aadaan akkas jedhu.
Fayyaa haadholii hoggaa jennu fayyaan haadholii waa hedduudhaaf keessaa qaba. Kana keessaa haadholii hoggaa jennu dubartoota umriin isaanii waggaa 15-49 jidduu jiru kana haammata. Kana jechuun dubartoota umriin isaanii da'umsa keessa jiru jechuudha. Isaan kana fayyaa haadholii fi daa'immanii kan biroo keenyatti caalmatti kan xiyyeeffannee hojjennu tajaajila da'umsa duraa, tajaajila da'umsaatii fi tajaajila da'umsa boodaa irratti baay'ee xiyyeeffannee hojjennu. Wanni isa kanarratti baay'ee xiyyeeffannee hojjennus qorannoon adda addaa jechuunis Itoophiyaan Dimokiraatik Sarvee EDHS akka ibsutti qorannoo bara 2016 gaggeeffame. Akka Itoophiyaatti da'umsaan wal qabatee dubartoonni 14,000 ta'an du'uma lamee beekaa'ee jira. Kana keessaa kan Oromiyaa qorannoo kanarratti kaka'ametti dubartoonni 5,000 ta'an sababa tajaajila ulfaa fi da'umsaan wal qabatetti lubbuun isaanii darbu malaajee kan tilmaamame jecha. Kanarraa ka'uudhaan dubartoonni kun sababa ulfaa fi da'umsaa fi lubbuun isaanii kan dabarre biiroon keenya qaama dhimmi ilaalu hunda wajjin qindoomuudhaan hubannoo hawaasa keenyaa cimsuudhaan dubartoonni kun yeroo ulfa isaanii beekanii akka gama dhaabbilee fayyaa dhufanii tajaajila gahaa akka isaan gochuu irratti hojiin bal'aan hojjetamaa jira.
Asirratti siistar Sa'aadaa yeroo ulfaa tajaajilli kennamaa jettan maal fa'i?
Dura dubartiin takka akkuma ulfa ishee beeketti dhaabbilee fayyaa dhufuu qabdi. Yeroo ulfaa kanatti tajaajila adda addaa kennama. Tokko qorannoo laaboraatoorii adda addaa gaggeeffama. Qorannoo laaboraatoorii adda addaa kan hoggaa gaggeessinu inni tokko dhiiga isii ilaallaa. Dhiigni diimaan kun yookaan hemoglobin kan jennu kun hangam takka kan jiru kan ilaalame isii kanaaf haallitti qorichitti laatamu jira. Kan biraan maas qorannoo HIV yeroo ulfaa haadallaa gama daa'immanitti waan gara handhuraatiin darbuu danda'uuf jecha isa kanarrattis qorannoon ni taasifamaafi. Kan biraan maas dhibeelee adda addaa kan nafa saalaatti kun fayyisaa akka sikilis yookaan cabduu kan jennu kun akka gama daa'imaatti hin dabarre sunis yeroodhaan wallaansa barbaachisu akka argachuu danda'uuf qorannoon laaboraatoorii inni ulfaa haadhaa barbaachisu kun fayyaa sikikoonni barbaachisu ni taasifama jechaadha. Dubartoonni garii kan dhibee adda addaa qabanii jira. Dhibeelee adda addaa kan jennu taate warra dhibbaa dhiigaa qaban kanaa jira. Warra dhibee onnee qabanii jira. High risk factor oofa jennu dubartoota kunuunsii fi tajaajilli addaa barbaachisu kana addaan baafachuu waan nu gargaaruuf jecha tajaajilli da'umsa duraa kun xiyyeeffannaa addaatiin irratti xiyyeeffame du'aatii haadholee ulfaan wal qabate kan hir'isuu keessa gahee olaanaa waan qabuuf jecha qixa kanaan irratti hojjetamaa jira jechaadha.
Hordoffii akkasii yeroo ta'u dubartoota ulfaa fi rakkoo guddaa ta'ee wanti mul'atu maalidha?
Akka olii galaatti dubartootni kun yeroo tajaajila da'umsa duraa kana gaggeessan tajaajilli kun fuula dura jijjiiramaa jira. Fuula duratti dubartiin ulfaata akka al-saddeet dhaabbilee fayyaatti ilaalamuu qabdu kan jiru akka federaalaatti hojjetamaa jiru ni jira. Haa ta'u malee hanga ammaatti immoo kan itti hojjetamaa jiru dubartiin ulfaata akkuma ulfasii beektee yoo xiqqaatte al-afur dhaabbilee fayyaa beektee ogeessa leenjii harkatanii ilaalamuu qabdu. Kana keessa ammoo tajaajilli isa jalqabaa ulfasii beektetti kan isa jalqabaatii fi kan isa afraffaa kan isa dhumaa ogeessota olaanaadhaan ilaalamuu waan qabuuf jecha buufata fayyaa takka hospitaala naannoo sii jirutti ilaalamuu qabdi.
Ji'a sagal keessatti jechuu keessanii?
Ji'a sagalan kana keessatti yeroo afur argachuu qabdi. Afran kana keessaa yeroo lama buufata fayyaa yookaan hospitaalatti.
Maaliif?
Tajaajila isa jalqabaatii fi isa afraffaa maaliif yookaan jettu taate ulfi kamiyyuu gaagaama qaba. Ani fayyee qabeessa fayyaan kiyya guutuudha jettee ulfa eega qabaattee booda rakkoo yeroo kam akka qunnamu hin beekamu dubartii ulfa qabdu kanaaf. Yeroo jalqabaa irratti laaboraatooriin guutuun taasifamuuf qaba. Rakkoon isiin qabdu addaan bahuu qaba. Yeroo rakkoon isiin qabdu kun tajaajila addaan hin cinne yaalamuu kan qabdu taate bifa addaan hin cinneen beellamni kan nama eegi deddeebitee akka tajaajila harkattu taasifamu. Inni afuraffaa immoo taa'umsi daa'imaa kun akkamii guddinni garaa keessa jiru kamii daa'imni kun fayya qabeessummaan isaa garaa keessatti kamii kan jiran fayyaa daa'imaatiif kan itti mirkaneeffatanii fi yoo tooftaa addaallee kan barbaachisu taate fakkeenyaaf amma tooftaa baqaqsanii yaaluutiif yoo daa'imni baay'ee garaa keessatti kan guddatu taate tooftaa akkasiitiif karoorfachuudhaaf inni afraffaadha hospitaala yookaan buufata fayyaa ogeeyyii olaanaadhaan kan laalamu ta'uu jechaadha.
daun si hat oli ko ni wir tulet hayati akata udamini kan jajjabe sitan
inni gudda male tajajila da un sadura kan qofa kan no son tahin irqala hati ulfa kamiyu labile tayana no si jirutti akadeesu ujin ballan kan oje tamajir sana boda daun qofo son tahin ege deese boda fayyuman isi fayyuman daima in deeteso tajajila da un so boda argachu da qabdi ogeisa Hato umale koromia tu kallam tade ammalle ujibal anu afat. Barakuma lama fi kudala ma haysati dubartota ulfa kaysa wori tajajila da umsadura arkatan ibinta jahatani jahagofa.
Baradarbe.
Baranamwa barakuma lama fi kudasadi akara koysa Ethiopiati. Hili ajahan da barikana haysati mo dubartoni sila. Tajajila da umsadura argatu kabaratan kaysa ibinta jahatani jahagofa argatati. Tajajila da umsamma so gala lu. Barakuma lama fi kudala ma kaysa. Dubartoonni tajaajila da'umsaa dhaabbilee fayyaa keessatti argate yookaan dhaabbilee fayyaatti warri dahan dhibbeentaa 62 qofa. Kana jechuun ammallee hawwan keenya baay'ee mana dahaa jiran jechaadha. Baranuma keessa ammaas ji'a jahan amma dabre kana keessa bara 2013 akka lakkoofsaa Itoophiyaatti yookaan fudhannu taate dubartoonni dhaabbilee fayyaatti dahan dhibbeentaa 62 qofa. Kana jechuun ammaas dubartoonni ji'a jahan amma keessa dabarre kana keessatti dubartoonni dhibbeentaa 38 ammallee mana dahaa jiran jechaadha.
Inni kun ga dubartoota tu wirtulee fayyaan dhaqumo wirtulee fayyaa tu tajaajilaaf hin jiru.
Wirtuleen fayyaa keenya tajaajila ni kanna. Tajaajilli kan namus kafaltii tokko malee bilisaan kanna. Tajaajilli da'umsa duraati, tajaajilli da'umsaati, tajaajilli da'umsa boodaati bilisaa kanna. Kafaltii tokko illee hin kafalchiisu dhaabbileen fayyaa keenya. Sa'aa 24 guutuu dubartii da'umsaaf dhuftu ni qeebalti dhaabbileen fayyaa kamiyyuu. Haa ta'u malee hawwan keenya yookaanis hawaasni keenya. Imma kanarratti sirritti hubatanii gama dhaabbilee fayyaa dhufanii dahuu irratti hanqinni bal'aanni jira. Hanqinni kun ammoo sababa adda addaa qabaachuu ni mala.
Fakkeenyaaf.
Tokko aadaan hawaasa keenya keessa jiru an manatti hin bahee haati kee mana si deesse rakkoo maaltu jiraa kan jiru haadholee irraayis ni jira. Namoonni immaas mana keessatti hawwan kana deessisanii dhiibbaa adda addaa ni uumanii asii fayyaadha qabdaa dahuu ni dandeessaa waan jiru. Hawaasa keenya irratti hojiin isaan hojjetanis jiraachuu ni mala. Haa ta'u malee immoo miidiyaan keenyaas ogeessi fayyaatiis hawaasniinis abbootiin amantiitiis kanarratti qindoominaan hojiin hubannoo uumuu hojjetamaa haa jiraatu malee qixa san hawaasa keenya keessatti gabbu'ee jijjiirra haala amalaa fidee hawaasni keenya dhibbeentaa dhibbaan irratti akka dhaabbilee fayyaatti qofatti dahan godhuu irratti hanqinni ni jira.
Asirratti sister Sa'aadaa tajaajila. Da'umsa boodaa jettaniittu haadholiidhaaf kan akkamiiti?
Tajaajilli da'umsa boodaa hoggaa jennummaa irra caalaa haadholiin eega dahan sa'aa 24 kana keessatti kunuunsa addaatii fi tajaajila addaa barbaadan. Maaliif yoo ta'e yeroo kana keessatti irra caalaa haadholiin da'umsaan du'an sababni isaanis dhugaatti dhiirri dhangala'uun dhiirri baay'een irraa jibuun. Kana waan ta'eef yeroo san keessatti haati tokko eega deesse booda sa'aa 24 san keessatti hordoffii addaa barbaadde. Lubbuun ishee akka hin baane tajaajila silaa barbaachisan ariitiidhaan kan nuudhaa. Haati sun akka nuyi gochuun ni danda'a. Kanaaf tajaajila da'umsa boodaa kana kan godhamu kan biraammaas daa'imni kichuun daamte kun hafuura baafannaa isiidha. Sochii daa'imni sun qabu harma hodhuu isaa waan akkana kanaa kan itti hordofamuu fi talaalliin isa jalqabaatiis daa'ima kanaaf kan itti laatamu waan ta'e jecha tajaajilli da'umsa boodaa do'aa fi haadholii hir'isuu keessatti iddoo olaanaa waan qabuuf xiyyeeffannaa addaatiin irratti hojjetama. Haa ta'u malee warra dhaabbilee fayyaa keessatti hin dayiniisoo ta'e ogeeyyiin fayyaa keenya yookaanis. Ganda keessatti ekisteeshinoonni fayyaa waan jiran jecha tajaajilli da'umsa boodaa kun bal'inaan kennama. Tajaajilli da'umsa boodaa kana yoon raawwii keenyallee of laallu taate tajaajila da'umsaa dhaabbilee fayyaa kennamuu fi tajaajila da'umsa duraa dhaabbilee fayyaa kennamurra olaanaadha. Fakkeenyaaf kun fudhannu baate tajaajilli da'umsa boodaa bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhibbeentaa 86 raawwatame. Ji'a jahan dabre kana keessa ammaas bara 2013 yoo fallaallu taate dhibbeentaa 85 kan hoggaa jennu maali haati takka dhaabbilee fayyaa deesse da'uu baatte mana yoo deesse ogeeyyii fayyaa keenya odeeffannoo argatuun yeroo san dhaqee tajaajila da'umsa boodaa waan kennuuf jecha do'aatiin haadholeetiif jilas akka waliin kaane hojiin bal'aan hojjetamaa jira jechuu barbaadeeti.
Sister Sa'aadaa Ahmad deebinaa laattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomaa.
Eg Radio Sagale America galgala kessa sala maloka jal kabe kessa saditi meter band digdemi lama yokin kilohertz kuma kudal sadit batur ba jata mission ratta kasmasi meter band digdemi shan yokan kilohertz kuma kudal lama ba urta marratta kasmasi meter band soddemi toko kan kilohertz kuma kudal lama fi dibba fri sadit mission ratti mitata haga jmata ti kopia fara rumo tinda bar sosrat rawata kopie boruti woltrebna nagat nugula kan sin kesu mes ad nugusu tamreti amma saganta fana maratu itanam.